Rere ne hida riria tucemanagia tukagoca Ngai twĩ hamwe tũgathiĩ tũtuĩkanĩte kĩrĩkanĩro gĩgĩothe. Kwĩ mũhoro mũthikĩrĩria mwendwa, rĩtwa nĩ Njoki wa Njuguna, na ũmũthĩ tũkũrathimwo nĩ kiugo kĩa Ngai.
Nĩtũĩ Mwathani Jesu, na tondũ nĩtũmũĩ tũngĩreherwo mũndũ ũngĩ ũkiria kũhanana nake, tũtingĩtĩkĩra kũmũrũmĩrĩra. Mũthikĩrĩria wakwa, ũrĩ wareherwo indo igĩrĩ ihanaine, ũkarigwo kĩndũ kĩrĩa kĩama nĩ kĩrĩkũ. Ta rĩu ũreherwo maĩ matheru mũno, mekĩrĩtwo gacuba, na ũreherwo gacuba kangĩ, gekĩrĩtwo njohi ya cang'aa. Wakĩrora kĩrĩa gĩtũcuba-inĩ tũu twerĩ, ũkona nĩ kĩhanaine biũ. Rĩu mũthikĩrĩria wakwa-rĩ, nĩgetha ũhote kũmenya maĩ nĩ marĩkũ na cang'aa nĩ ĩrĩkũ-rĩ, ũngĩka atĩa? Wahota kuuga no ũnyuire, ũkĩambe ũnyue kĩrĩa gĩgacuba-inĩ kamwe, ũcoke ũnyue kĩu kĩngĩ gĩgacuba-inĩ kau kangĩ. No ngũgĩkwĩra, ũngĩkĩambĩrĩria na kũnyua cang'aa, ũngĩgacoka kũnyua tũmaĩ, ũngĩkorwo raramĩte ta mũrũthi. Kwanakorwo kwĩna indo cia kũhĩtithania, na ona kwanakorwo na mawĩtĩkio ma kũhĩtithania. Tũgĩgĩthiĩ na mbere na rũgendo rwitũ, nĩ tũkũrora ũkristiano wega, tũrore kanitha wega, nĩgetha tũtikae kũreherwo wĩtĩkio ũngĩ tũũrũmĩrĩre tũkiugaga atĩ tũrũmĩrĩire kanitha. Nĩ tũrĩkĩtie gũtuĩkania mũrango wa mbere wa ibuku rĩa Akolosai, na tũgũthiĩ na mbere tũingĩre mũrango wa kerĩ wa ibuku rĩrĩ rĩa Akolosai, na tũkĩambĩrĩria kũũtuĩkania. Mĩhari ya mbere 15 ya mũrango ũyũ wa kerĩ wa ibuku rĩrĩ rĩa Akolosai nĩyonanĩtie atĩ kĩrĩa hakiri ciaku cirabatara nĩgetha ũkorwo wĩna ũgĩ ũrĩa wa ma ũgũkĩona hau harĩ Kristo Jesu, nĩ tondũ we nĩwe mwene ũgĩ wothe. Rĩu ningĩ kĩrĩa ngoro yaku ĩrabatara ũgũkĩona oro hau harĩ Kristo Jesu, nĩ tondũ ũcio nĩwe ũngĩtũma ngoro yaku ĩiganĩre. Andũ managĩria gũteng'erania na maũgĩ ma thĩno, makiugaga atĩ maũgĩ macio nĩ mekũmarehera ũhonokio. Angĩ nao manarutĩrwo magongona, makagererio maũndũ-inĩ ma ũndũire, na magĩka ũguo magakorwo magĩciria atĩ nĩ kwĩrehera marerehera ũhonokio. Ũkristiano mũthikĩrĩria wakwa, ti gũteng'erania na ũgĩ wa thĩ, na ũkristiano ti kũrutĩrwo igongona rĩna na rĩna. Wenda gũtuĩka mũkristiano, rũmĩrĩra Kristo Jesu. Nĩ kwarĩ na maũndũ maiganona marĩ ũgwati mũnene mũno thĩinĩ wa kanitha wa Kolosai, na maũndũ macio no makoragwo marĩ ũgwati kanitha-inĩ wa mũthenya wa ũmũthĩ. Maũndũ macio nĩ ciugo cia wara cia kũhenereria, ũgĩ wa ũhoro wa watho, ũrutani mũhĩngĩcanu wa kũrutana atĩ nĩ kũrĩ na maũndũ ma hitho wagĩrĩirũo nĩ kũmenya nĩgetha ũhonoke, na maũndũ macio matirĩ kĩrĩkanĩro-inĩ, na morutani mahĩngĩcanu marĩa marutanaga atĩ warũmĩrĩra ũndini na wĩime maũndũ ma thĩ nĩ ũkwĩgĩra na ũhonokio. Maũndũ maya marĩ ũgwati mũnene thĩinĩ wa kanitha wa Kolosai, na ona mũthenya wa ũmũthĩ nĩ maũndũ ũgwati harĩ kanitha. Reke tũthiĩ na mbere na rũgendo rwitũ, tuone atĩ Kristo Jesu nĩwe mwene ũgĩ wothe ũrĩa wa ma. Nĩ tũthome Akolosai 2 mũhari wa mbere. Tondũ rĩrĩ, ngwenda mũmenye ũrĩa ndĩgiaga nĩ ũndũ wanyu na kwĩgia kũnene ma, gwata arĩa a Laodikia, o na andũ arĩa othe matarĩ manyona ũrĩa hana ũthiũ. Laodikia rĩarĩ itũũra rĩakuhanĩrĩirie na itũũra rĩa Kolosai, na thĩinĩ wa itũũra rĩu nĩkuo kwarĩ na kanitha wa Laodikia, na nĩ kanitha warĩ mũnene, o na nĩ ũgwetetwo thĩinĩ wa ibuku rĩa kũguũrĩrio, ũkerwo atĩ nĩ kanitha ũtarĩ mũhiũ na ũgakorwo ũtarĩ mũhoro, yani nĩ kanitha wagagaĩte, warĩ kanitha mũraru. Paulo nĩ acũthagĩrĩria kona nĩ kwarĩ na maũndũ ũgwati marĩa mahutĩtie kanitha ũcio na njĩra nene, na magatũma ũkorwo ũikarĩte ũguo ũtarĩ mũhiũ na ũtarĩ mũhoro. Ũndũ ũcio nĩ waiguithĩtie Paulo ruo ngoro, na nĩkĩo tũrakĩigua akiuga atĩ nĩegiaga ni ũndũ wao ona matarĩ mamuona ũthiũ. Kwahoteka andũ a kanitha ũcio nĩ marũmĩrĩire ũũgĩ wa thĩ na makageria kũrutĩrwo magongona makĩgeria kuona atĩ ngoro ciao nĩ ciaiganĩra. No handũ ha kũgĩa na ũũgĩ ũrĩa wa ma na handũ ha ngoro ciao kũiganĩra, nĩ kũhĩtithio mahĩtithĩtio na kanitha ũkagagaya. Nĩkĩo Paulo arakĩmandĩkĩra akĩenda kũmamenyithia atĩ menda kũgĩa na ũũgĩ ũrĩa wa ma, ũũgĩ ũcio no wonekanire harĩ Kristo Jesu. Na rĩu ningĩ menda ngoro ciao ciganĩre, Kristo Jesu nowe ũngĩhota gũtũma ngoro ciao ciganĩre. Paulo ndakoretwo ahotete gũcera matũũra-inĩ macio, na nĩkĩo arakiuga atĩ nĩ kũrĩ na andũ matamuonete ũrĩa ahaanaga ũthiũ. Reke tũthiĩ na mbere tũthomerwo haha Akolosai 2 mũhari wa kerĩ. Na ndĩgiaga ũguo nĩgetha ngoro ciao ciũmagĩrĩrio, tondũ wa ũrĩa mohanĩtio na wendani, nĩguo matũũre maingĩhĩirio mũno ũmenyi hatarĩ na mathangania ona hanini, o nginya makamenya wega ũhoro ũrĩa wa hitho wa Ngai, na nĩguo Kristo. Mũhari-inĩ wa mbere tũkũiguĩte Paulo akiuga ũrĩa egiaga nĩ ũndũ wa andũ aya arandĩkĩra. Rĩu naho haha mũhari-inĩ wa kerĩ tũraigua atĩ Paulo egiaga nĩgetha ngoro cia andũ aya ciũmagĩrĩrio. Muoyo ũkoragwo ngoro-inĩ, hatarĩ na ngoro hatirĩ na muoyo. Nĩkĩo ihoya rĩa Paulo nĩ andũ aya momĩrĩrio maũndũ-inĩ mothe ngoro-inĩ ciao. Paulo athiĩte na mbere akoiga atĩ ngoro ciao ciohanio na wendo. Mũthikĩria wakwa, kĩndũ kĩrĩa kĩohithanagia etĩkia nĩ wendo. Hatirĩ kĩndũ kĩngĩ kĩngĩhota kuohithania etĩkia. Paulo aramera atĩ maikara mohithanĩtio nĩ wendo, nĩ megũthiĩ makĩongererekaga ũndũ-inĩ wa kũmenya Ngai. Mũthikĩria wakwa, nĩ ũrabatarania ũkorwo ũkĩongerereka ũndũ-inĩ ũyũ wa kũmenya Ngai mũthenya o mũthenya. Paulo aramera atĩ maingĩhĩrwo nĩ ũmenyi-rĩ, nĩ makamenya ũhoro ũrĩa wa hitho wa Ngai, na nĩguo Kristo. Ũhoro wa kanitha warĩ ũndũ warĩ mũhithe kĩrĩkanĩro-inĩ kĩrĩa gĩkũrũ, ndwaguũrĩtio. Wathoma kĩrĩkanĩro kĩrĩa kĩerũ, nĩ ũkuona ũndũ ũrĩa wekĩkire hĩndĩ ya Bendegothito. Roho Mũtheru agĩikũrũkĩra atũmwo na makĩhunjia kiugo kĩa Ngai, na andũ ngiri nyingĩ makĩingĩra mwĩrĩ-inĩ wa Kristo. Hĩndĩ ĩyo ya Bendegothito nĩguo kanitha wambĩrĩirie, na andũ makĩambĩrĩria gwĩtwo nĩgetha matonye mwĩrĩ-inĩ wa etĩkia. Thĩinĩ wa Akorintho wa mbere 12 mũhari wa 12, Paulo nĩ aarĩtie ũhoro wa kanitha ũrĩ mwĩrĩ wa Kristo. Oigĩte ũũ: amu-rĩ, o ta ũrĩa mwĩrĩ wa mũndũ ũrĩ na ciĩga nyingĩ, na mwĩrĩ ũcio no ũmwe nacio ciĩga ciothe ciaguo, o na ciatuĩka nĩ nyingĩ no mwĩrĩ o ũmwe-rĩ, ũguo noguo ũhoro wa Kristo ũtariĩ. Rĩrĩa Kristo aarĩ gũkũ thĩ, aarĩ na mwĩrĩ ta mĩĩrĩ ĩrĩa tũkoragwo nayo. Naguo mũthenya wa ũmũthĩ, Kristo akoragwo ena mwĩrĩ wa kĩĩroho ũrĩa ũkoragwo wĩ gũkũ thĩ. Mwĩrĩ ũcio nĩ mwĩrĩ wa etĩkia, nĩ mwĩrĩ wa arĩa mamwĩtĩkĩtie, na mwĩrĩ ũcio nĩguo kanitha. Nĩ ũkũririkana mũthikĩria wakwa hĩndĩ ĩrĩa Mwathani Jesu oimĩrĩire Paulo na akĩmũũria, Saulo, Saulo, ũnyariraga nĩkĩ? Mwathani ndoririe Saulo anyariraga kanitha nĩkĩ, aamũũririe ũnyariraga nĩkĩ. Gĩtũmi kĩa mũũrio ũguo nĩ tondũ kanitha nĩ mwĩrĩ wake, noguo hĩndĩ ĩrĩa Saulo anyariraga kanitha, nĩ Kristo we mwene anyariraga. Tareke tũthiĩ na mbere tũthome oro hau tũgũthomete Akorintho wa mbere 12, tũtwarithie na mbere tũthome mũhari wa 13. Nĩgũkorwo ithuĩ twabatithirio ithuothe nĩ ũndũ wa roho o ũmwe tũtuĩke mwĩrĩ o ũmwe, tũrĩ Ayahudi kana tũrĩ Ayunani, ona kana twĩ ngombo kana tũtarĩ ngombo, na ithuothe tũkĩnyuithio roho o ũmwe. Nĩ tũbatithĩtio tũkaingĩrio mwĩrĩ-inĩ wa Kristo, tũgakorwo twĩ na ngwatanĩro ĩmwe. na mũthikĩria wakwa ũrĩa ũrutĩte wĩra ũyũ nĩ roho mũtheru na agagĩtũtua ngwatanĩro ĩmwe. Nĩ kaba tũngĩtũria ngwatanĩro ĩno. Nĩtũthome Akolosai 2 mũhari wa gatatũ. Nake nĩwe mĩthithũ yothe ya ũũgĩ na ya ũmenyi ĩhithĩtwo thĩinĩ wake. Mũthikĩrĩria wakwa, kĩrĩa gĩothe tũkoragwo tũkĩbatara gĩ thĩinĩ wa Kristo Jesu. We nĩwe kĩhumo kĩa ũmenyi, ũcio nĩwe ũũgĩ witũ. Ũngĩmenyana nake, wegĩra na maũndũ macio mothe. Reke tũthiĩ na mbere tũtwaranĩte na Paulo, tũigue akĩaria ciugo cia wara wa kũhenanĩrĩria. Nĩtũthome Akolosai 2 mũhari wa kana. Ngũkiuga ũguo nĩgetha mũndũ ona ũrĩkũ ndakanamũhenererie na ciugo cia wara. Kanitha-inĩ wa Kolosai na wa Laodikia nĩ kwarĩ na andũ mahunjagia magakorũo mena mĩario mĩnyoroku, na makahũthĩra mĩario ĩyo kũgucĩrĩria andũ kũrĩ maũndũ-inĩ mangĩ handũ ha kũmagucĩrĩria harĩ kiugo kĩa Ngai. Nĩ kwarĩ andũ hĩndĩ ĩyo Laodikia na Kolosai manyorokagia tũnua, makaheana ndeto nyoroku ta maguta, no ti ndeto cia gũteithia andũ kũrikĩra kiugo-inĩ kĩa Ngai, no ĩndĩ nĩ ndeto ciakoragwo ciyũrĩtwo nĩ wara mũingĩ cia kũhĩngĩca andũ. Nao andũ a Kolosai na Laodikia, handũ ha kwenda gũthikĩrĩria kiugo kĩa Ngai ũrĩa gĩtariĩ, rĩngĩ nĩ magucagĩrĩrio nĩ ciugo icio cia wara na makahĩtithio. Angĩ maarĩ andũ itonga, andũ meyonaga marĩ ogĩ mũno, no ĩndĩ ũhoro-inĩ wa kĩĩroho maarĩ atumumu. Nĩkĩo Johana nĩ acokire akĩandĩkĩra kanitha wa Laodikia akĩwandĩkĩra ciugo ici. Nake mũraika wa kanitha ũrĩa wa Laodikia mwandĩkĩre atĩrĩ, nĩ njũĩ ciĩko ciaku, ngamenya ndũrĩ heho na ndũrĩ mwaki. Kaba ũgĩe heho kana ũgĩe mwaki. Kũguũrĩrio 3 mũhari wa 14 na wa 15. Paulo nake aramandĩkĩra kamera, mũndũ ona ũrĩkũ ndakanamũhenererie na ciugo cia wara. Ciugo cia wara nĩ ciugo cingĩgucĩrĩria mũndũ, ciugo ciĩna cama ũgĩcithikĩrĩria, no ĩndĩ cigakorũo nĩ ciugo citarĩ na kĩguni. Kũrĩ andũ angĩ hĩndĩ ĩrĩa mekũhunjia mageragia kũritũhia ũhoro, makahũthĩra rũthiomi rũthaka na rũthiomi rũritũ makĩgeria kuonia andũ ũrĩa mena ũũgĩ mũnene. Kiugo kĩa Ngai nĩ kĩhũthũ na kĩagĩrĩire kũheanwo na njĩra hũthũ nĩgetha andũ mataũkĩrũo nĩkĩo. Mwathani Jesu akĩheanire na njĩra hũthũ na maũndũ manene makĩonekana. Nĩ kaba ũngĩheana kiugo kĩa Ngai ũhũthĩrĩtwo nĩ Roho Mũtheru ũkĩheane ũrĩa gĩtariĩ. Nĩtũthiĩ na mbere tũtũmie oro haha Akolosai 2 mũhari wa 5. Nĩgũkorũo ona itarĩ hamwe na inyuĩ na mwĩrĩ, ndĩ hamwe na inyuĩ na ngoro, ngaikara ngĩkenaga nĩ ũrĩa nyonaga mũtabarĩre wanyu, ona ũrĩa mũrũmĩte wega ũhoro-inĩ wa kwĩhoka Kristo. Ũhoro nĩ wakinyĩire Paulo atĩ kanitha wa Kolosai nĩ warũgamĩte wega. Rĩu tũrakĩona Paulo agĩgĩkena, agakenera mĩtabarĩre yao ya maũndũ, mĩkĩre yao ya maũndũ, na agakena nĩ tondũ etĩkia acio nĩ marũmĩte wega ũhoro-inĩ wa kwĩhoka Kristo. Ririkana Paulo nĩ arĩirie etĩkia a Korinitho akamera ciugo ici. Hakĩrĩ ũguo ariũ a baba arĩa nyenda mũno-rĩ, ikaragai mwĩrũmĩtie mũtegũgĩthengeka, na mũtũre hingo ciothe mũrutaga wĩra wa Mwathani na mũgakirĩrĩria, nĩ ũndũ wa kũmenya atĩ wĩra ũrĩa mwĩnogagia naguo ti wa tũhũ, mũkĩũrutaga mũnyitaine na Mwathani. Akorintho wa mbere 15 mũhari wa 58. Kanitha wa Kolosai nĩ warũgamĩte wega wĩ thĩinĩ wa Mwathani, na Paulo arakĩwĩra ũthio na mbere kũrũgama ũguo. Arandĩkĩra etĩkia akamera matikae gwĩtĩkĩra kũhenererio na ciugo cia wara. Nĩtũthome oro haha Akolosai 2 mũhari wa 6. Nĩ ũndũ wa ũguo, o ta ũrĩa mwamũkĩrĩte Kristo Jesu Mwathani, thiagai o ũguo mũrĩ thiritũ nake. andu aya ni andu mehokete mwathani yani ni andu mamwamukirite muhonokia na mwathani miturireini yao ni andu mamwitikitie muthikiriria wakwa wenu wamukirite mwathani Jesu ni kabonge mwamukira ukorwo withiritu nake na uthiage utongoretio ni roho mutheru Paulo arakiandikira Akolosai akamera ati mari guku thi mathiage medhiritu na Kristo Paulo ndarahamera ati mobuke na iguru toria tuonaga ndege yumbukite irierainĩ tukona ithiete wega muno tukona igithie itegutungana na ithuki na marima rugendo rwa thino ti munyoroko muthikiriria wakwa ringi ni ugutungana na maundu maritu no ĩndĩ kiugo kĩa ngai kĩrakwĩra atĩ ũthiage wĩthiritũ na Kristo Jesu ũrabatarania hĩndĩ ĩrĩa wĩ wobici-inĩ ũkĩruta wĩra wĩ gwaku mũgũnda wĩ cukuru ũkĩruga o ũrĩa wothe ũngĩkorũo ũgĩka ũkoragwo wĩthiritũ na Kristo Jesu reke maũndũ-inĩ maku mothe kuonekanage atĩ wee wĩ mũhonoku kũna Nituthie na mbere tutome oro haha Akolosai 2 na muhari wa mugwanja. Mwihandite wega theini wake na mukiongagirirwo hinya niwe. Ona mugwateirie uhoro uria mwitikitie. Oto uria mwarutirwo mugikiragiriria gucokia ngatho. We witikitie mwathani Jesu urabatarania wihande wega theini wake. Ukorwo uhana ta muti wina miri itonyete na the fio. Ugaikara wihandite wega. Kana uikare ta nyumba yakitwo iguru ria ihiga. Igakorwo ina muthingi murumu. Ithue twihandite hau he Kristo Jesu. Twakitwo iguru ria ihiga na nirio Kristo Jesu. Ithua rĩa twĩtĩkĩtie mwathani wĩtĩkio witũ ndwakĩtwo igũrũ wa kĩndũ kĩngĩ ũrĩ igũrũ rĩa Kristo Jesu wĩtĩkio nĩguo ũtũgwatanĩtie nake nĩtwaigua Paulo akĩarĩria etĩkia akageria kũmateithia matikae kũhenererio nĩ ciugo cia wara Paulo ndarĩkĩtie ũhoro nĩ arona nĩ harĩ na ũgwati wĩmbere ya etĩkia aya na ũgwati ũcio nĩ wa kũhĩtithio nĩ maũgĩ ma thĩ nĩtũthiĩ na mbere tũthome Akolosai 2 mũhari wa kanana wĩmenyagĩrĩrei mũtikanatahwo nĩ mũndũ o na ũrĩkũ na maũgĩ make na mathara ma tũhũ marĩa marũmanĩrĩire na irĩra cia andũ na makaringana na maũndũ marĩa mandũire ma gũkũ thĩ na matirũmanĩrĩire na Kristo mũthikĩrĩria wakwa hĩndĩ ĩrĩa mũndũ akwarĩria anĩrĩire akwĩra wĩmenyerere-rĩ wĩkaga atĩa ũngĩkorũo ũrathiĩ ũteng'erete wĩigue mũndũ akwarĩria akwĩre wĩmenyerere ndwagĩrĩirũo oro gũthiĩ ũteng'erete wagĩrĩirũo wambe ũrũgame ũrore mwena na mwena ũrore mbere na thutha na ũtege matũtambawa ũthikĩrĩrie nĩkĩ kĩrahanĩka nguona weka ũguo nĩ ũkũhota kũmenya nĩkĩ kĩu ũrerwo wĩmenyerere nĩkĩ gĩkĩ andũ aya Akolosai marerwo memenyerere matikanatahwo nĩ mũndũ o na ũrĩkũ na maũgĩ make na mathara ma tũhũ mũthikĩrĩria wakwa nĩ kũrĩ na maũgĩ ma kũhĩtithania Maũgĩ macio nĩ mahũthĩrĩtwo gũkandĩkwo mabuku gũkarutwo thenema gũkarehwo maũndũ matũũra-inĩ maũndũ ma kũhĩtithania kwahoteka mũthikĩria wakwa nĩ kũrĩ na maũndũ maragũthumbũra na ũrakira ũkona atĩ kĩhonia gĩkuuma maũgĩ-inĩ ma gũkũ thĩ ũrĩa kũrĩ nĩ atĩ kĩhonia kĩa mathĩna maku gĩkuuma na kũrĩ Kristo Jesu ũcio nĩwe ũgĩ ũrĩa wa ma nĩwe ũgĩ witũ ithua rĩa tũmwĩtĩkĩtie na nĩkĩo Paulo thĩinĩ wa Korintho wa mbere 1 mũhari wa 30 oigĩte ũũ no rĩrĩ nĩ tondũ wake inyuĩ mũtuĩkĩte a gũikara thĩinĩ wa Kristo Jesu o we watuĩkire ũgĩ witũ uumĩte kũrĩ Ngai ũgĩ wa mũndũ kĩũmbe he handũ ũkinyaga ũkaaga gũteithia ũgĩ wa gũkũ thĩ doko watago konini la madhena maku. Kihonia kia madhena maku, ogo kio na hauhe Kristo Jesu, netodo wenewe oge ulia wama. Wenewe oge wito ariatomu iteketie, oge ulia umete kwe gai. Paolo, araki aliria Akolosai, akamera memenjere matikae kuhetidio ni mudu onoriko, na maoge make mama heni. Paolo adhiete na bere, akaria uhoro wa maoge, mariama rumanireire na irirashiado. Irirashiado, nosi kuhetidia mudhikiriria wakoa. Tiga kurumirira irirashiado, rumirira kiugoke ya gai. Na onae muhujia, hederio kuhujia, tiga kuhujia irirashiado, hujia kiugoke ya gai. Paolo oigete ati maoge mado, ni marigaine na maudo maria mado ire mago kode. Ede matiro manereire na Kristo. Ado managiria gwaka miako yao maudu ine mago kode. Managiria gwaka igururia mauge mago kode. Makageria gwaka igururia maudu madoire mago kode. Na uri akuri mudhikiria wakwa ni ate waka nyumba yaku igururia midhigie yo. Nyumba yaku dekorogama none komomoka ekomomoka. Nigetha nyumba yaku erumene tule, aka igururia ihiga na ihiga ni Kristo Jesu. Uhonokio wito, uhadeto igururia Kristo Jesu. Mudhikiriria wakwa, wetekio waku uhadeto igururia ke. Nekoge kinya waketo igururia kedo kegetiga Kristo Jesu, nekafa ogegaruruka. Oka hale mwadhani Jesu, hada wetekio waku igururia ihiga. Na hatiri na gaja, mwako waku ni okorogama. Kristo niwe ihiga. Dokae gwetekira kuhenerio ni mawara na mauge mago kode. Tiga gwetekira kuhenerio ni irira siyadu wago kode. Romerira kiugo kia gai na wetekira gutogorio ni roho mudheru. Na tithero ni ogotweka mudu waku rathimwo. Mwadhani, nidagu shokiria gado, nitodu niwedete mudhikiria wakoa na wedo wa magegania. Mutaidhia gukwe hoka na guguetekia, no mutaidhia dakae kuhetidio ni maoge na mawara madu wa gukodhe. Mutaidhia guikara edhine waku na aikaria togoretio ni roho mudheru. Muradhime maudu ine make mothe. Dhine walitore mwadhani wito Jesu Kristo, nidaho ya nadetekia. Amen. Gai ya kuradhime mudhikiriria wakoa, ginya gedea tukashamani ya rege, tafarira ineno ito tuwe deta muna tafarira ya rugedo, nenye mutu gateri James Kalisho Mureu, na rugedo rwa gotu yekani ya kire kanero, noru godhie na bere.
Turatu ikania kirekaniro na mutugateri na gathina bere na guturuta makeria kumaifukurire kogwo thina bere na kugotanira na ithuru gya duini we na kyoria ogeda kuria mutugateri James Karisho twadikire na baito ya SMS ni kifugo mugwaja imoi idatato inya kifugo idano keda imoi keda nigera utwadikire marua adika kumwariria wa rugendo Transworld Radio igere imwe idhano imwe inya kifugo kifugo idhano kifugo idhano Nairobi Kenya muthikiriria wakwa riu ni ihinda ria gutigana no ni twarathimo muno ni kahinda kau twagwatanira nawe ngaya kurathime na arothura akwendete chitagwo njoki wa njuguna na rugendo rogutwekania kirikaniro noro guthie na bere.